mirëmëngjes të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Bashkimi drejt për drejt nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cboli. Fillimisht ju jam me kryetitujt. Mira, shtetar kryen homazh në 21 vjetorin e masakrës së Reçakut. Lidha Demokratike e Kosovës publikon propozimin që i ka bërë lëvizjes vetëvendosje për bashkëqeverisje. Një vit nga miratimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve në Maqedoninë e Veriut, institucionet me vështirësi zbatojnë dy gjuhësinë. Jep dorëheqje qeveria e kryeministrit rus Dimitri Medvedev. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mira, shtetar kanë marrë pjesë në homazhet që janë bajtur në fshatin Reçak të komunës së Shtimës në 21 vjetorin e masakrës në të cilën u vranë 45 civil shqiptar nga forcat serbe. Familjarët e viktimave thonë se në këtë përvjetor kanë më shumë dhimbje për shkak të tendencës së shtetit të Serbisë për mohimin e kësaj masakre. Zhvillimet në Reçak gjatë ditës i kanë ndjekur Shkëlqim Hysenaj.
Çdo 15 janar, Bedri e Syla nga fshati Reçak i komunës së Shtimës viziton varrezat ku janë të varrosur nënt antar të familjes së saj, të cilët u vranë nga forcat serbe në vitin 1999. Derisa mban një buqet lulësh në dorë, e përlotur, Bedria kujton mëngjesin e 15 janarit, kur ju masakruan shumica antarëve të familjes. Bedria thot se këtë përvjetori është shtuar dhimbja për shkak të përpjekjeve të Serbisë për të mohuar masakrën që ndodhi në këtë fshat, në të cilën u vranë 45 civil shqiptar.
Tani për tani sikur atë ditë 15 janarit gjithnjë vinë emocionet tonë ngarkohen, e mos lasëm tashti për ato deklaratat e atij makabrit madh që përsëri na shtin më mërzit edhe 3 herë, 4 herë edhe 10 herë pesh. Shumë e dhëmshme, shumë emocionale, shumë ngarkesë.
21 vjetori masakrës së Reçakut e gjen pranvarrit të vllajit edhe ju Bajramin. Ai thot se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk mund të mohojë krimet që forcat e Serbisë kryen në këtë fshat në vitin 1999.
Ta do të morat ove prova, ne do të kemi bërë ta ti tregojmë. Që ti ke onë gjore, që shto po, që shto po, ju në të mënyrë. Të djene në të mëse do të me punika, të bëjamen, në mëjamen, so, edhe gjymëtyr të trupit, so i kotë jekt.
Homazhe pranë varrezave të të vrarëve bëri edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se pas Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë, masakra e Reçakut është më e tmerrshmja që ka kryer shteti i Serbisë në periudhën e luftrave në ish Jugosllavi.
Shteti i Serbisë duhet t'i jap llogari herët avon për gjenocidin dhe spastrimin etnik që ka kryer në Kosovë. Edhe tendenca e shehjes apo edhe mohimit mbi të gjitha të krimit nga autoritetet e Serbisë në veçantë të masakrës së Reçakut është një sjellje e mentalitetit e Slobodan Miloševićit. Kjo sjellje e autoriteteve shtetërore të Serbisë ka ardhur edhe si rezultat për fatkeq i heshtjes ndërkombëtare për masakrën e Reçakut.
I shefi i misionit verifikues të OSBE-s gjatë luftës në Kosovë, ambasadori William Boker, është rikthyer sërish në Reçak. Deklarata e tij 21 vjet më parë se bëhet fjalë për një masakër në Reçak, ishte parë si pikë kthese të shtetet më të fuqishme perëndimore që të ndërmerrnin nisma për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Në shënimin e 21 vjetorit të kësaj ngjarje, Walker porositi kosovarët që të mos harrojnë masakrat që ndodhen në luftën e fundit në Kosovë.
I'm pleased that there is more attention paid to what happened here because it represents what happened all over Kosovo.
Jam i lumtur që po i kushtohet më shumë vëmendje se çfarë ka ndodhur këtu, sepse kjo përfaqëson atë se çfarë ka ndodhur në të gjithë Kosovën. Unë e di shumë mirë atë që ndodhi në Reçak, por kanë qenë edhe qindra masakra të tjera dhe unë uroj që kosovarët i kujtojnë ato masakra ashtu si përkujtojnë atë që ndodhi në Reçak.
Në muajin dhjetor të vitit 2019, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bëri një deklaratë në lidhje me masakrën në Reçakut, për të cilën ngjarje tha se ishte trillim. Mohimi i krimeve të luftës nga ana e presidentit serb nxiti reagime të shumta të faktorëve vendor kosovar dhe atij ndërkombëtar. Ndaj deklaratave të presidentit serb reagoi ambasada e SBA-s në Prishtinë dhe Bashkimi Evropian, duke thënë se nuk duhet mohuar krimet e luftës. po ashtu të martën ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara, që ndryshe njihen si vendet e Quintit, thanë përmes një deklaratë të përbashkët se masakrat që ndodhin në Reçak përfundimisht bëri që aliatët e NATO-s të ndërhyjnë dhe të japin fund një katastrofe humanitare në Kosovë. Masakra e Reçakut ka ndodhur me 15 janar të vitit 1999. Në mars të këtij viti NATO nisi sulmet ajrore kundër saqeve të ushtrisë serbe për t'i dhënë fund dhunës në Kosovë. Gjatë luftës që u zhvillua në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lidhja Demokratike e Kosovës do të insistoj për postën e kryetarit të kuvendit të Kosovës dhe për postën e presidentit pasi të skadoj mandati. Presidenti tashim thajshi në vitin 2021, si dhe që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Kështu thuhet në propozimin e LDK-s, të cilin ja ka dërguar me shkrim lëvizjesve të vendosje për të arritur një marveshje për koalicion qeverisës. Zyrtarët e kësaj të fundit kanë deklaruar më herët gjatë ditës se po prisnin një përgjigje të propozimit të tyre që i akshim bërë LDK-s, me shkjo situaci pas tyre nuk mund të vazhdoj në pafundësi. Kronike Bekim Bislimit.
Lidhja Demokratike Kosovës ja ka dërguar të mërkurën me shkrim propozimin e saj për bashkëqeverisje, lëvizjesve dhe vendosje. Propozim ky i cili ishte diskutuar me 8 janar kanë bërë të ditur zyrtarët e kësaj partie. Abdullah Hoti, antari kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe deputet në Kuvendin e Kosovës, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka bërë publike përmbajtjen e propozimit të partisë së tij për bashkëqeverisje me lëvizjen vetë vendosje. LDK-ja do ta ketë kryetarin e Kuvendit deri në zgjedhjen e presidentit, pastaj kryetari i kuvendit do t'i kalojë lëvizjesve vendosje. Kjo nën kupton se në vitin e parë të bashkëqeverisjes, secili partner mban një pozitë lartë shtetërore, vetëvendosje ka kryeministrin, LDK-ja kryetarin e kuvendit. Ndërkësh në 3 vitet e tjera vetëvendosje mban dy pozicione të larta shtetërore, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit, kurse LDK-ja një pozitë presidentin, por që shërben si faktor unifikues sipas kushtetutës, thuhet në shkrimin e Hotit. Gjithashtu Lidhja Demokratike Kosovës ka propozuar që numri i ministrive të mbetet 12 dhe struktura e tyre të mbetet siç janë pajtuar më herët me disa përjashtime. Më herët sot zyrtarët e lëvizjesve dhe vendosje kanë deklaruar se ishin në pritje të një përgjigje nga Lidhja Demokratike Kosovës lidhur me propozimin që ja ka bërë kësaj të fundit për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës. Në vend të një përgjigje për propozimin e tyre, lëvizja dhe vendosje tashmë ka marrë një propozim të LDK-s. Lëvizjeve dhe vendosjes së fundmi kishte propozuar Lidhjes Demokratike të Kosovës shtimin e numrit të ministrive nga 12 sa ishin paraparë në 14 sosh, me qëras të lëvizjeve dhe vendosje do t'i kishte 5 ministri, kurse Lidhja Demokratike Kosovës 6 ministri. Ministria shtesë për Lidhjen Demokratike të Kosovës vjen si shtesë e njerës prej ministrive më të mëdha që ka lëvizjeve dhe vendosje. Gjithashtu, 3 ministri të tjera undahen komuniteteve jo shumice. Për çështjen e presidentit të Kosovës, si pas këti propozimit do të bëjë një formulimi për bashkët në ndërmje dy partive të bazuar në draftin fillestar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Arberia Nagaci, antare kryesisë lëvizjesve dhe vendosje dhe nën kryetare kuvendit të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se po prisnin një përgjigje nga Lidhja Demokratike Kosovës.
Presim që këtë kërja shumë por në organet e redat në kësejnë një përgjigje. Ndryshe kjo situatë nuk mund të vazhdojnë pa funksion.
Nën kryetarja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, më herët të mërkurën kishte shprehur optimizëm për mundësinë arritjes së një marrëveshje për koalicion qeverisës me lëvizjen vetëvendosje. Për propozimin e kësaj të fundit, siç tha ajo, do të vendoste Këshilli Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dhe natyrisht antarët e Këshillit do të diskutojnë dhe do ta shprehin vullnetin e tyre lidhur me këtë temë. Mirpo nuk është e drejtë që unë të para gjykoj tani se si do të mendojnë ata, sepse secili prej tyre ka mandat, por edhe ka përgjegjësi para qytetarëve të Kosovës që ta jap vlerësimin në interes të vendit.
Që nga certifikimi rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 27 nëntor, lëvizjeve të vendosjes si fituese këtyre zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë duke bërë përpjekje për arritje në një koalicioni qeverisës. Në këtë kontekst, deri më tash, liderët e të dy partive, Albin Kurti, lëvizjeve të vendosjes dhe Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë takuar 8 herë me synimin për të përmbyllur një marrëveshje për koalicion. Përpjekjet e deritashme kanë qenë të pasuksesshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka biseduar përmes telefonit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe atë serb Aleksandar Vučić, përveç nevojës për rikthim të dialogut në mes të këtyre dy shteteve. Gjatë bisedës së tij me presidentin Thaçi, Borrell është interesuar dhe për zhvillimet e brendshme politike në Kosovë. Holsit në sjellë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, ka pasur sot biseda telefonike me presidentet e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçin dhe Aleksandar Vučić, e në këto bisedime mësohet se Borrell ka shfaqur gatishmërinë e tij që ai personalisht të vazhdojë të ndërmjetësojë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka rikonfirmuar edhe një herë planet që sa më shpejt të vizitojë Prishtinën dhe Beogradin. Këto burime të BE-s kanë thënë se është biseduar për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për përparimin e, siç thuhet, të dyja palëve në rrugën e tyre për katëse evropiane. Mësohet se në bisedën që ka pasur me presidentin e Kosovës Hashim Thaçin, Borrell të jetë interesuar më shumë për zhvillimet politike në Kosovë, sidomos për përpjekjet për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të fundit. Edhe Borrell, sipas të njëjtave burime, ka shprehur interesimin që forcat politike në Kosovë të bien dakord sa më shpejt për të formuar qeverinë në interes të qytetarëve të Kosovës. Në komunikatën e lëshuar nga shërbimi jashtëm i Bashkimit Evropian, thuhet se Borrell ka biseduar me ta edhe për përgatitjet për samitin e Zagrebit në fillim të majit të këtij viti. Burimet e BE-s thonë se Borrell diku në fillim të muajit shkurt do të mund të vizitojë Kosovën dhe Serbinë, siç kishte premtuar edhe më parë, por kjo po ashtu varet edhe nga pritjet për formimin e qeverisë së Kosovës. Po ashtu ka pasur ide më parë që përfaqësuesi i lartë i BE-s të emëroj edhe një të dërguar të posaçëm i cili do të merrej me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por tash pohojnë këto burime brenda BE-s, ai dëshiron që vetë të merr përsipër këtë detyrë. Dialogu tash e një kohë është pothuajse i ndërprer dhe Serbia e ka kushtëzuar këtë vazhdim të dialogut me heqjen e taksave që Kosova ka vendosur ndaj mallrave nga Serbia. Në BE nuk din të thonë ende nëse do të ketë së shpejti ndonjë takim të dy palëve me ndërmjetësimin e BE-s apo jo. Për momentin thuhet se Borrell është duke i shqyrtuar të gjitha mundësitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Për pak kalojmë në fushën e shëndetësisë. Një person ka vdekur dhe rreth 16,000 persona të tjerë është në temë prekur nga gripi sezonal në Kosovë. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se gripi nuk e ka kaluar pragun epidemik, ndonë se zyrtarët shëndetësor thonë se shifrat pritet të rriten. Holsit e sjellë Ariana Kasapolli.
Më shumë se 16,000 është numri raportuar i personave të prekur me grip muajit e fundit në Kosovë, prej të cilve një rast ka përfunduar me vdekje. Këto të dhëna janë konfirmuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Nga numri të prekurve, si pas këti instituti, rreth 3,000 janë cilësuar si infekcione respiratore akute, kurse 13 raste me infekcion të rënd respirator akut. Sali Ahmeti, infektolog, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se gjatë muajit janar dhe më tej, pritet fluks edhe më i madhi të prekurve me gripin sezonal, i cili si pas ti, deri më tani ka qenë grip me influencë A.
Tani jemi në sezonën e mundshme, kur mund të kemë raste, krasu edhe me vitin e kalun numër, në presin të kemi numër matë matë raste me influencë. Për ndryshë është gripi A, që din me qenë ka një herë këtë snusë, sidomos të moshat të shtyme, të pacientët që janë me smundje shoqëruese që precipitojnë një ecuri të rënd të tyne.
Pavarësisht numrit në rritje të pacientëve me grip në klinikën infektive, thekson Ahmeti, mungon ilaçi i quajtur Tamiflu, i cili shërben për trajtimin e personave të prekur me virus sezonal.
Po, na kemi kapacitete, kemi edhe bana, unë besoj që edhe nësë të ndë një epidemie ma masive, ashtu jemi gjenë të i përbalon. Mirë jemi besoj të përgaditim, kështu qoftë me mjetë të punë, qoftë me bana, njësë Tamiflunë. Ata nuk e kemi, po kemi zhavendësime tjera të banë dhe antivirale.
Ndërkaq Era Pirevas, dhënëse në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, bëri të ditur se numri më i madh i rasteve me grip është raportuar nga komuna e Prishtinës dhe Prizrenit. Me gjithë këtë ajo shton se gripi nuk ka kaluar pragun epidemik.
Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik gjatë tërë vitit bën mbikëqyrje permanente të influencës sezonale. Të dhënat e fundit të cilat janë publikuar me datën 13 janar, janë të dhënat të mbledhura prej datës 20 tetor 2019 deri në 5 janar të vitit 2020. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë nga pushtet shësej 16.588 raste të dyshimta në grip. Instituti Kombëtar apelon të të gjithë drejtorët rajonal të shëndetësisë publike të ngritet niveli i vigjilencës për përfshirjen e rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë.
Rastet me grip në Institutin Kombëtar raportohen nga të gjitha komunat e Republikës së Kosovës me përjashtim të komunave me popullat serbe. Viti 2018 ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, çka atko kishte ndikuar që në Kosovë të shpallej gjendje epidemike e gripit. Nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se tashmë janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit, ku edhe ju bëhet thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike, që të vaksinohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ka kaluar një vit prej kur ka hyrë në fuqi ligji për shtrirje të gjuhës shqipe në institucionet e Maqedonisë së Veriut, mirë po ngjecet janë evidente. Ekspertët thonë se mungesa e vullnetit politik dhe angazhimi i kuadrove partijake pa aftësi profesionale janë pengesat kryesore që kanë pamundësuar zbatimin e këtij ligji në mënyrë të kënaqshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ligji për përdorimin e gjuhave, në bazë të cilit gjuha shqipe fitoi një shtrirje më të gjerë të përdorimit zyrtar në institucionet e shtetit në Maqedoninë e Veriut, edhe një vit pasi ka hyrë në fuqi, përballet me shumë vështirësi sa i përket zbatimit praktik. Të gjitha institucionet që nuk respektojnë zbatimin e ligjit në praktik mbeten të pandëshkuara si rjedhoje vonesave për formimin e inspektoriatit për këtë çështje. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjuha shqipe tani më është pjesë përbërëse të gjitha institucioneve të shtetit.
Fillimi ka qenë i mbarë realisht. Po thuaj se gjitha institucionet kanë ndryshuar tabelat e tyre të njoftimit me dhe janë bërë në dy gjuhë. Janë krijuar kapacitetet për përkthim konsekutiv në qeveri. Tani në qeveri flasim në gjuhën shqipe, komunikojmë në gjuhën shqipe dhe në disa prej institucioneve. Në sekretariatin për çështje evropiane, çdo dokument që del nga sekretariati është në gjuhën shqipe. Është themeluar agjencia dhe ka filluar me punë. Është themeluar edhe inspektorati, kemi emëruar drejtorin e inspektoratit tani për krijim të kapaciteteve të këtij institucioni transition.
Thot Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështjet e integrimeve evropiane. Ai njëherësh nënvizon se punohet në ngritjen e kapaciteteve që në çdo institucion të gjejë zbatim përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe.
Duke pas parasysh se në disa institucione mungojnë kapacitetet njerëzore për përkthim ligjor adekuat të dokumenteve zyrtare, jo në gjitha institucionet po përdoret në dokumentacionin zyrtar digjuhësia ose gjuha shqipe, por jam i sigurt që në këtë periudhë çdo institucion po bën përpjekjet e veta për të krijuar kapacitet.
Por ekspertët kanë theksuar në vazhdimsi se mungesa e vullnetit politik dhe angazhimi i kuadrove partijak pa aftësi profesionale janë pengesat kryesore që bllokojnë jetësimin në praktik të zyrtarizimit të gjuhës shqipe, pavarësisht se ligji këtë gjë e mundson.
Kemi njerëz kompetentë të emëruar në organe të cilat nuk kanë kulturë mjaftueshme gjuhësore. Nuk janë të kualifikuar, nuk janë redaktor, nuk kanë njohuri të thelluara të përdorimit të gjuhësive. Janë, militant partijak, njerëz që edhe ne e kemi mësuar dhe e dimë se nuk janë shumë specializuar, sidomos në gjuhësi, asë më tepër në desi. Për këto fajin e ka faktori politik pjesëmarrës së qeverisë që nuk delegon njerëz kompetent dhe për cilën nuk kërkon llogari që këto devijime të mos ndodhin.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Dervish Alimi, ligjërues në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Tetovës. Ai njëherë shton se mungesa e vullnetit politik arsyetohet me mungesën e mjeteve financiare.
Në gjithësi ka konflikte ligjërore sepse ligji për procedurë penale mbasi votohet ligjet në gjithësi me 2/3. Ata si mas planimeve të përgjishë në drejtësisë kanë të pasin grasin me ligjet që votohen me shumit të thjesht. Atë krejt kjo është bërë nga pakujdesia atyre ligjvonësve, si do mësë pare sitare që nuk një ka parashikuar ka komplikime që mund të dalin nga në këndetin në zbatimin e sajt. Pra në qita zbashku, me vullnetin politik të munguar, janë traktatet e këtyre pasojave që sot nuk mund të afjojmë në realitet zbatimin e ligjit ose të drejtën tonë themelore për të drejtuar në gjuhën shqipe.
Përderisa nga drejtoria e gjinsis për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve kanë theksuar se të gjitha institucionet mund të drejtohen në këta agjensi për çfarëdo lloj vështirësie që kanë sa i përket zbatimit të dy gjuhësisë. Ndryshe para një muaji Komisioni i Venecias ka kërkuar që ligji për gjuhët të rishikohet dhe të shqyrtohet dy gjuhësia gjatë procedurave gjyqësore. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane, Bujar Osmani, është shprehur i prerë se ligji është i pakthyeshëm dhe se organeve të sistemit gjyqësor u mbetet të përforcojnë kapacitetet e tyre sa i përket përkthyesve dhe lektorëve. Do theksuar se qeveria e Maqedonisë së Veriut akoma nuk ka sjell vendim për përdorimin e gjuhës shqipe në monedha, si dhe në uniformat e armatës, pasi që grupi i punës i cili duhet të veprojë ndaj rekomandimeve të Komisionit të Venecias ende nuk ka përcaktuar se në bazë të çfarë plani do të veprohet në këtë drejtim. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar debati shtat presidencial në mes të kandidatëve demokrat për president. Ata kanë diskutuar mundësinë e zgjedhjes së një gruaje në krye të shtëpisë së bardhë, çështje tregtare, konfliktet e huaja dhe gjyqin kundër presidentit amerikan Donald Trump. Dëgjojmë një përmbledhje të debatit të tyre. 6 kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara kanë debatuar të martë në vonë Iowa në mundësinë e tyre të fundit për të bindur publikun para se të fillojnë garat e para zgjedhore më tre shkurt. Debati i 7 ka përfshir kandidat të larmishëm, teksa sondazhet kanë nisur të ngushtojnë rrethin për ata që mund të fitojnë pozitë në shtëpinë e bardhë. Çështjet si një grua presidente, politikat për Irakun dhe Korenë Veriore dhe tregun kanë mbizotruar diskutimet mes rivalve. Senatori amerikan Bernie Sanders ka insistuar se nuk i ka thënë kur senatorës Elizabeth Warren gjatë një bisede private më 2018 se nuk beson që një grua mund të bëhet presidente e SBA-s në nëntor të vitit 2020. Ky koment është kthyer në çështje kyçe shumë shpejt, pasi Warren ka konfirmuar raportimet e mediave amerikane për këtë deklaratë, derisa Sanders ka vazhduar të mohoj ato. Pse e keni thënë atë gjë, ka pyetur moderatorja senatorin Sanders. Unë nuk kam thënë këtë dhe nuk do të humbas shumë kohë në këtë çështje sepse kjo është ajo çfarë dëshiron presidenti amerikan Donald Trump, e mbase edhe mediat, ka deklaruar Sanders. Warren në anën tjetër ka thënë se nuk pajtohet me mendimin e Sandersit para se të shfrytëzonte këtë çështje për zgjerim të diskutimit. Bernie është shoku im, unë nuk jam këtu për ta luftuar ata. Mirë po shikoni, çështja nëse një grua mund të bëhet president është ngritur dhe ne duhet ta sulmojmë këtë gjë. Përveç kësaj çështje është diskutuar edhe lufta në Irak. Ishëm presidenti amerikan Joe Biden dhe senatori Sanders kanë përmendur votat e tyre më shumë se një dekadë më parë për luftën në Irak, ndërkohë që secili prej tyre kanë shpërfaqur qëndrimet e tyre sipas të cilave ata do të ishin kryekomandantët më të mirë të forcave ushtarake amerikane. Sanders ka qenë një prej pjesëtarëve të vetëm të Kongresit që ka votuar kundër luftës në Irak më 2002, derisa Biden atë votë senator ka votuar për luftën. Biden ka mbrojtur votën e tij duke thënë se atko ka besuar se administrata e ish presidentit amerikan George W. Bush ka vepruar në interesin më të mirë të SBA-s, mirëpo ai ka pranuar që ai ka qenë gabim i madh. Sanders në anën tjetër ka thënë se Biden është dashur të vërejë se administrata e Bushit nuk ka qenë duke tentuar të marrë anën e duhur në konflikt. Përgjatë debatit është diskutuar edhe për gjyqin kundër Trumpit. Senatorët Warren dhe Klobuchar kanë thënë se nuk janë të shqetësuara për zgjatjen e procedurave në gjyqin për shkarkim të Trumpit në Senat dhe pengesën eventuale që mund të shkaktojë ky proces në fushat. Presidenti Trump nga Partia Republikane ka mohuar çdo keqbërje dhe ka kundërshtuar tentimet për ta shkarkuar atë nga pozita që ka. Senati i udhëhequr nga Republikanët pritet ta shfaqësojë atë, por Klobuchar ka cilësuar gjykimin kontroll të denjë për qeverinë.
This is a decency check on our government.
Gjykimi në Senat është kontrolli i denjë për qeverinë tonë. Ky është vëzhgim demokratik. Jo vetëm ky gjykim, por edhe këto zgjedhje presidenciale ka shtuar ajo. Warren anën tjetër ka thënë se ky gjykim do të nxjerrë në pa korrupsionin.
What that impeachment trial is going to show.
Ky gjykim në Senat do të tregojë edhe një herë para popullit amerikan rreth asaj që duhet të flasim, korrupsionin e kësaj administrate. Kjo gjë gjendet në qendër. Kjo ka të bëjë me vënien në rend të parë të Donald Trumpit nga vet ai dhe jo të popullit amerikan. Kjo ka të bëjë me ndihmën që ai i ka për vetës ka deklaruar ajo. Hetimet kundër Trumpit ka nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korikut në mes të presidentit Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Trump akuzohet për kesh përdorim të detyrës zyrtare dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti Amerikan ka konsideruar hetimin për shkarkim si mashtrim, mirë po e ka pranuar se i ka vështirësuar punën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dy shtetasit rusë që undaluan në veri të Kosovës për kalim të paligjshëm të kufirit Serbi-Kosovë u dënuan me nga 250 euro gjobë dhe do të largohen nga Kosova, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë kryetari gjykatës themelore të Mitrovicës Nikola Kabashiq. Përveç dënimit të shqiptuar, atyre ju kërkua të paguajnë edhe shpenzimet e gjyqit. Policia Kosovës i arrestoi dy shtetasit rusë, një burrë dhe një grua më 13 janar. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, ata u kanë thënë autoriteteve të Kosovës se kanë synuar të arrijnë në Lukovska banja, qendër rehabilituese në jug të Serbisë në afërsi të vend kalimit kufitar të Jarinjës dhe se sistemi navigimit i ka dërguar gabimisht në kufi me Kosovën. Prokurori i prokurorisë themelore në Mitrovicë Slobodan Bakić ka thënë se dy rusët fillimisht kanë bërë përpjekje të kalojnë vend kalimin kufitar Jarin, por se për shkak të mungesës së vizave janë kthyer. Prokurori ka identifikuar ata si Egor Igorevic dhe Marina Vladimirovna Krasikova. Autoritetet në Shqipëri njoftuan të mërkurën se kanë urdhëruar dëbimin e dy diplomatëve iranian, të cilët janë shpallur persona të padëshiruar. Vendimi u bë i ditur nga ministri i jashtëm në detyrë Gent Sakaj në një postim në Facebook. Sipas i dy diplomatët, Mohamed Ali Arz Peim Enemati dhe Seyed Ahmad Hoseini Alast, kanë zhvilluar veprimtari në mos përputhje me statusin e tyre dhe parimet e konventës së Vienës për marrëdhënie diplomatike. Kjo është hera e dytë që Shqipëria shpall persona të padëshiruar diplomat iranian. Në dhjetor të vitit 2018, ambasadori i Iranit në Shqipëri dhe një tjetër diplomat i ambasadës u dëbuan nga ky vend pasi dyshuoheshin se ishin të përfshirë në aktivitete që cenojnë sigurinë. Policia në Maqedoninë e Veriut tha se ka gjetur 36 migrantë në një kamion të cilët besohet se kanë hyrë në këtë vend ilegalisht nga Greqia. Shoferi i kamionit u arrestua. Policia tha të mërkurën se oficerët e kanë ndaluar kamionin pranë qytetit të Strumicës. Sipas saj, migrantët në kamion përfshinin shtetas sirian, afgan, pakistanez, irakian dhe të Kamerunit. Ata u dërguan në një qendër për ndalimin e migrantëve në Gjevgjeli përpara se të dobohen për në Greqi, than autoritetet. Qeveria e kryeministrit të Rusisë Dmitri Medvedev do rrugësoi të mërkurën dorëheqjen të presidentit Vladimir Putin. Ky zhvillim vjen vetëm pak orë pasi Putin gjatë fjalimit vjetor drejtuar kombit bëri thirrje për ndryshime të mëdha kushtetuese që do të rrisnin kompetencat e parlamentit përpara përfundimit të mandatit të tij më 2024. Ne si qeveri e Federatës Ruse duhet t'i asigurojmë presidentit të vendit tonë mundësinë për të ndërmarrë të gjitha vendimet e nevojshme. Në kushtet e tilla mendoj se qeveria e Federatës Ruse ka bërë vendimin e durr për dorëheqje, tha Medvedev. Putin duke u adresuar Asamblesë Federale tha se Kushtetuta e Rusisë e vitit 1993 duhet ndryshuar për të dhënë dëmës shtetërore që është dhoma ulje të parlamentit të drejtën për të emëruar ministrat e kabinetit dhe kryeministrin.
Поэтому за президентом безусловно должно сохраняться право.
Presidenti duhet të ruajë të drejtën për të përcaktuar detyrat dhe përparësitë e qeverisë, si dhe të drejtën për të shkarkuar kryeministrin, zëvendësat e tij dhe ministrat federal në rast të moskryerjes së detyrave ose humbjes së besimit, tha Putin. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani bëri thirrje për unitet kombëtar në kohën kur ky vend po përballet me protesta për shkak të rrëzimit të një avioni ukrainas të pasagerëve një javë më parë. Të 176 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Mbrojtja ajrore e Iranit ka qelluar avionin e pasagerëve vetëm pak orë pasi ka goditur bazat amerikane në Irak në shenjë hakmarrjeje për vrasjen e komandantit iranian Qasem Soleimani në një sulm të shubas në 3 janar. Irani ka pranuar përgjegjësinë për rrëzimin e avionit disa ditë më vonë, gjë që ka çuar në shpërtimin e protestave të regjimit. Ministri jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif tha të mërkurën se njerëzit po protestojnë kundër faktit se ata janë gënyer për disa ditë.
People make mistakes.
Njerëzit bëjnë gabime të fafalshme, por kjo ka ndodhur në kohë krize. Duhet të sigurohemi që krizat e tilla të parandalohen, tha Zarif. Ai më pas e lavdroi ushtrinë e Iranit për siç tha guximin për të pranuar përgjegjësinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenari Ciboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.